Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Ja tervetuloa molemmille vieraille. Agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitokselta.
Kiitos.
Ja sitten vielä filosofitoimittaja ja tietokirjailija. Mitäs titteliä Ville Lähde sinusta käytetäänkään?
No ehkä tällä hetkellä biostutkimusyksikön tutkija on ajankohtaisin, mutta kaikki mainitut myös kelpaavat.
Käytetään tätä. Tänään puhutaan oikeastaan ruuasta ja ravinnosta aika moneltakin eri kantilta. Tässä on viime aikoina ehkä nyt sitten ollut sirkkaleivät heti näiden härkisten ja nyhtökaurujen jälkeen tapetilla, lautasella, jos niistä puhutaan. Mutta otetaan vähän tämmöistä kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa koko aiheeseen siihen, mitenkä ruoka tulee riittämään maailmassa, mitkä asiat siihen mahtavat vaikuttaa tähän ravinnon riittävyyteen, sen tuottamiseen. Onko nämä ruokajärjestelmät toimivia vielä 50 vuoden kuluttua? Ja miten täällä Suomessa, miten tilanne muuttuu ilmastonmuutoksen ja kaikkien muiden vuoksi?
Yle.fi kautta puhe.
Joo, pitäisikö kuitenkin aloittaa tämmöisellä pienellä lähtökohtaisella esittelyllä siitä, että agroekologiasta tulee tietysti mieleen aika nopeasti tämmöinen maatalous ja ehkä vähän peltokin siinä vilahtelee.
Joo, kyllä, ihan oikein. Agroekologia on nopeasti yleisty maailman yliopistoihin, ainakin länsimaisiin, niin tämmöisen tutkimus- ja opetusalana 90-luvulta alkaen. Ja se liittyi silloin hyvin paljon näihin maatalouden eli ruoantuotannon ympäristökysymyksiin ja resurssikysymyksiin, resurssien riittävyyskysymyksiin. Ja sen jälkeen, nyt kun sitä on tehty, kuinka kauan tässä tulee, runsaat 20 vuotta, mikä on vielä lyhyt aika yliopistolliselle alalle. Minäkin olen alan ensimmäinen professori Suomessa, Helsingin yliopistossa tämmöinen on, muissa ei vielä olekaan. Ja siellä maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa on. Ja just näin, että se siis niin johtaa sinne, se historia sinne maatalouteen, mutta että nykyään ruokajärjestelmien ekologinen kestävyys, tämän tyyppisiä asioita siinä yhteiskunnallisessa kontekstissa, missä ne on. Vähän tämmöistä kestävyystieteen otetta tullut tähän työhön.
Ja tämä ruokajärjestelmät on kyllä kiinnostava juttu senkin suhteen, kun puhutaan siitä, että asiantuntijat väittävät, että kaikki muuttuu. Ja tämäkin olisi kiva tietää, että muuttuuko se, että saatte kyllä selvittää sen tässä tunnin aikana. Mutta sitten kun puhutaan tästä BIOS-yksiköstä, niin mitäs Ville Lähde sinä siellä tutkit?
Joo, BIOS-tutkimusyksikkö on tämmöinen itsenäinen, monitieteinen ryhmä, jossa on siis 7 ihmistä tällä hetkellä eri aloilta. Ja meidän ehkä perustehtävä näin pähkinänkuoressa on, että me pohditaan, minkälaiset ympäristömuutokset ja luonnonvarakysymykset pakottaa yhteiskuntia muuttumaan lähitulevaisuudessa. Ja fokus meillä on tietysti Suomessa, mutta meillä on kauhean tärkeää myös se, että jos puhutaan vaikka Suomen ruoantuotannosta, niin mietitään, mitkä maailmalla tapahtuvat asiat heijastuu tänne, ettei vaan ikään kuin rajata näkökulmaa Suomen rajoihin, koska se, jos joku olisi epäekologista, katkaista maailma tämmöisten keinotekoisiin rajoihin, koska asiat heijastuu yllättävän pitkiltä etäisyyksiltä toisiinsa.
Mutta eikö Pohjois-Koreassa ole vähän yritetty sitä vähän heikoin tuloksin?
Joo, niillä rikkaruohoilla ei oikein kansaa ruokita.
Näin on. No, aletaan purkaa tätä kokonaisvyyhtiä nimenomaan tästä globaalista näkökulmasta. Eli me emme täällä ole suinkaan niin kuin osattomia siihen, mitä täällä maailmalla tapahtuu. Ja puhutaan lopuksi siitä, mitä Suomessa kenties tapahtuu, millä me täällä lautasemme täytämme ja mitä me täällä tuotamme. Ja onko tämä oma tämmöinen niin kuin, pitäisikö meidän niin kuin hinnalla millä hyvänsä pitää näitä järjestelmiä yllä, vaikka se olisi kuinka kallista. Mutta otetaan tästä kiinni tästä kokonaisuudesta. Megatrendeistä kun puhutaan, niin ilmastonmuutos on niin monen muutoksen takana. Ja kun puhutaan ravinnosta tulevaisuudessakin, niin puhutaanko nyt sitten ykkösvaikuttavuudesta?
Joo, kyllä no mitenkään se ilmastonmuutoksessa tietysti, jos ajatellaan tätä hiilidioksidia ensisijaisena kasvihuonekaasuna, joka tätä säteilypakotetta aiheuttaa ilmakehässä, eli tätä kasvihuoneilmiötä, niin sehän on sen määränsä vuoksi sellainen. Ja metsien hävittäminen ja fossiilisten polttoaineen käyttö ensisijaisesti. Ja nyt niin kuin ruoantuotannon järjestelmä kokonaisuus, siis alkutuotannosta, jalostukseen, kulutukseen, kaikki se ei ole siinä läheskään se suurin tekijä. Ja kokonaisuudessaan ilmastonmuutoksesta arvioidaan, jos otetaan maan käyttö mukaan, niin, tai sanotaan näin, että ensin jos sanotaan se luku, että jos maankäytön muutosta, eli sitä metsien raivaamista pelloksi ei oteta huomioon, vaan otetaan niin kuin se osuus, mikä syntyy ihan siitä pellon käytöstä, viljelystä ja eläinten kasvatuksesta, niin se on vähän karkeasti 10% tästä kasvihuonekaasupäästökuormasta, mitä ihmiskunta tekee. Jos otetaan tämä maankäytön muutos, niin sitten puhutaan jo neljänneksestä, jotkut arviot kolmanneksestakin päästöistä, mutta edelleenkään ei niin kuin leijonan osasta, mutta iso merkitys, niin kuin jokainen voi kuvitella, ruoantuotanto on niin iso asia koko planeetalla näin isolle väestölle.
Mutta Ville, teillä taas Biosilla ja sulla etenkin tämä ilmastonmuutos taitaa kulkea aika vahvasti tutkimuksessa mukana.
Joo, tai oikeastaan sanoisin, että se mihin Biosissa yritetään silloin, kun me vaikka luennoidaan tai tehdään tämmöisiä oman ja muiden tekemän tutkimustyön koosteita, niin me halutaan muistuttaa aina, että on päällä useita eri tällaisia isoja muutoksia. Jos ajatellaan ruoantuotantoa, niin myöskin maailmalla hedelmällisestä viljelysmaasta muuttuu kelvottomaksi jatkuvasti tietty osa. Siis me oikeasti voidaan päätyä tilanteeseen, jossa ei riitä enää hedelmällistä viljelysmaata, jos käytetään huonoja menetelmiä. Uusiutumattomat vesivarat, ihan niin kuin huonojen kastelukäytäntöjen ja myöskin siis huonosti vettä säilyttävän viljelysmaan takia, niin nekin hupenee. Eli tavallaan on monta asiaa, jotka vaikuttaa maailman ruokajärjestelmään.
Monimuotoisuuskadon varmaan.
Joo, ehdottomasti kyllä. Ylipäänsä siis niin viljelylajien, mutta myös sitten se niin kuin luonnon vapaiden lajien monimuotoisuuden häviäminen. Mutta mä tuohon taustatilanteeseen semmoisen muistutuksen laittasin, että meillähän on vähän niin kuin jakomielitautinen tilanne ruokajärjestelmässä. Et yhtäältä ruokajärjestelmä periaatteessa onnistuu globaalilla tasolla tosi hyvin, koska ruokaa tuotetaan enemmän kuin sitä tarvittaisiin. On siis globaalisti katsottuna ylituotanto. Mutta se tuotanto jakautuu väärin paikkoihin. Ja sehän on selvää, että yhdysvaltalaisella ylituotannolla ei ratkaista afrikkalaisen tai Saharan eteläpuolisen Afrikan alituotannon ongelmia. Eli ruoantuotantoa tarvitaan tietyillä alueilla tehostetusti ja toisella alueella voitaisiin radikaalisti vähentää sen ympäristökuormaa. Ja tämä on semmoinen, tavallaan jos puhutaan vaikka väestönkasvun vaikutuksista, niin helposti sanotaan ikään kuin sana helppona totuutena, että no tarvitaan lisää ruokaa, kun tulee lisää väkeä. Mutta itse asiassa sitten monilla alueilla se ei ole pelkästään nälkä, vaikka ei johdu siitä, että ei ole ruokaa, vaan ei välttämättä ole varaa ruokaan tai liian yksipuolista ruokaa, tai ruoan tuotannolla ihmiset ei saa elantoa, jolloin tulee köyhyyttä. Että tavallaan ruokajärjestelmä epäonnistuu ja onnistuu samaan aikaan. Se aiheuttaa ylituotantoa ja vähentää nälkää, mutta se aiheuttaa myös ruokaturvattomuutta. Eli tavallaan riippuvaisuutta halvasta, huonoravinteisuudesta, tuontiruuasta, jos oma tuotantopohja rapautuu. Että tämä on itse asiassa se ekologisen lisäksi myös aika poliittinen ja taloudellinen ongelma.
Saanko säästää tuohon saman tien, että on jotenkin niin kuin näin jälkeenpäin katsoen suorastaan, no tämä aihe ei ole kyllä niin yhtään koominen, niin ei voi sanoa koomista, mutta hassua se nyt ainakin on, että tämmöinen taloustieteilijä hyvin tunnettu kuin Amartya Sen, nobelisti, olisiko ollut 1991, kun hän sai tästä taloustieteen Nobelin, niin hänen piti niin kuin hänen piti osoittaa se, että nälkä on ensisijaisimmin yhteiskunnallinen ongelma ja liittyy köyhyyteen, kuin se, että se olisi kysymys niin kuin siitä, että ruokaa ei ole kokonaisuutenaan siis saatavilla. Tai totta kai voi olla, se on ihan eri asia silloin, kun puhutaan jostain katastrofeista, sotatilasta tai tämmöisestä, jos on akuutti nälän hätä ruokaa, jos saatavilla yhteiskunta on romahtanut. Mutta se semmoinen krooninen nälkä, mitä edelleen potee vähän vajaat miljardi ihmistä maailmassa, eli että energiaa on ruoassa liian vähän, niin se on ensisijaisimmin tässä meidän nykyisessä järjestelmässä, jos ruokaa saa, jos on sitä varaa ostaa, niin se on köyhyyteen liittyvä ja sillä tavalla yhteiskunnallinen ongelma, jota sitten nämä tämmöiset ekologiset ympäristömuutokset vielä sitten pahentaa. Ja sitten toinen puoli, niin kuin Ville tuossa jo totesi, niin paradoksi oikeastaan on se, että lisääntyvästi juuri niillä samalla alueilla, jossa on näitä kroonisesti aliravittuja ja liian vähän energiaa saavia ihmisiä, niin on ihmisiä, jotka elää sellaisilla ruokavalioilla, että liika lihavuus on muodostumassa ongelmaksi. Ja niitä on tämmöisiä ihmisiä on 2 miljardia. Ja heidän ravitsemuksellinen tila ei ole hyvä, että koska tämä ruoka on yksipuolista. Se on niin kuin, jos sit oikein kiteyttää, niin se on tämmöistä rasvassa friteerattua tärkkelystä lähinnä. Ja kun sitä sitten syödään päivästä toiseen, koska se on halpaa, niin seurauksena on sitten näitä ruokavalioon liittyviä terveysongelmia, jotka niin kuin liittyy sitten siihen ylipainoon ja sitä kautta tulee kakkostyypin diabetesta ja sydänverisuonitautia ja tällaisia. Ja se on nousemassa ja noussut ja varmaan voidaan pitää yhtä suurena ongelmana kuin tätä nälkäongelmaa.
Ja sen lisäksi itse asiassa tämä on jännä juttu, että kun usein puhutaan nälästä, jos viitataan vaikka YK-tilastoihin, niin puhutaan vaan tästä energianälästä tai kalorinälästä, eli kuinka paljon kaloreita saa päivässä. Ja virallinen se niin kuin tilastollinen nälän määritelmä on se, että kaloriraja on asetettu niin alas, että se itse asiassa se energiamäärä ei salli edes niin kuin maatalouden kaltaista työtä. Eli ne ihmiset, jotka just ei ole nälkäisiä, on meidän näkökulmasta aivan tajuttoman nälkäisiä. Ei olisi voimia tehdä niin kuin raskasta työtä. Ja näitä ihmisiä on ehkä noin 800 miljoonaa. Se määrä on just alkanut nousta pitkästä aikaa. Mutta ravinnepuutteesta kärsiviä on 2-3 miljardia. Ja tämän niin kuin ylilihavuuden lisäksi sitä mitataan myös esimerkiksi lasten kitukasvuisuudella. Eli puuttuu vitamiineja, mikroravinteita, eli hivenaineita tai proteiinia, jolloin kehitys ei lähde etenkin niin kuin elämän alussa. Aivan. Tavallaan se todellinen nälkäongelma on huomattavasti laajempi ja just myös hyvin paljon alueilla, niin kuin vaikka Intian kaltaisissa maissa, jotka tuottaa siis ylijäämää. Et se on ihan täysin selkeää, että nälkä ei ole aina pelkästään ruoan puutetta.
Joo, kyllä.
No tämä väestönkasvu tässä vilahteli mukana. Eli jos me puhutaan ilmastonmuutoksesta ja näistä, mitä se tekee vesivarannoille tai maaperälle, eroosiosta ja muusta, ja sitten vielä kun se yhdistyy tähän väestönkasvuun, niin tuleeko nyt muita semmoisia isoja asioita mieleen, mitkä tähän kokonaisuuteen vaikuttavat? Mulle ehkä tuli ekana mieleen se, että miten vahvasti maailmalla on muuttunut tämä ruokabisnekseksi. Tarkoitan sillä, että tässä vilahteli sekin, että vain tietyllä ihmisellä tuntuu olevan varaa ja sitten sitä kannattaa niille markkinoille tuottaa ja ylituottaa.
Joo, tämä jälkimmäinen, otetaan tämä käsittelyyn, tämä talouskysymys ja tämä ruokajärjestelmän markkinavetoisuus. Mutta haluaisin tuohon listaan näistä ekologisista seikoista vielä vähän tarkemmin avata tätä, mitä kutsutaan niin kuin 6. sukupuuttoaalloksi, eli tämä biodiversiteettikato. Siinähän on tämän, kun ihminenhän käyttää nyt lajina tältä meidän planeetalta, niin noin 40% kuivamaan alasta ruoantuotantoon. Suuri osa siitä alasta käytetään hyvin laajaperäisesti, eli siellä on lähinnä laiduneläimiä, ei kylvetä, ei kynnetä. Mutta kuitenkin käytännössä kaikki sellainen maa-ala, mitä voidaan käyttää, niin tällä hetkellä käytetään. Et siellä ei ole niinku pelivaraa. Useimpien ekologien tarkastelussa, jotka tarkastelee tätä resurssikysymystä niinku planeetan tai biosfäärin tasolla niinku resurssikysymyksenä, että onko varaa raivata lisää peltoa, niin sitä ei ole. Ja nyt kuitenkin, kun tiedetään, että näin suuri osa on jo käytössä, niin tällä ruoantuotannolla itsellään on hyvin suuri rooli ollut tässä sukupuuttoaallossa, mitä nyt koetaan ja tulee jatkossa olemaan. Ja paine siltä puoleltakin on suuri. Miksi se on sitten tärkeää, että lajeja häviää niin kovaa tahtia sukupuuttoon? Kun me tiedetään, että aikaisemminkin maapallo on selvinnyt sellaisista, että on jopa joskus muinoin hävinnyt 90%kin silloisista lajeista, niin se on sillä tavalla tärkeää, että ei me ihminenkään lajina pärjätä ilman niiden sitä valtavan monimuotoista joukkoa erilaisia lajeja, jotka mahdollistaa ruoan tuottamisen, koska se ruoan tuotanto tapahtuu, puhutaan varmaan tänään myöhemmin, että sitä voidaan vähän tehdä laboratoriossakin nykyisin, mutta kuitenkin pääasiassa siellä niin kuin luonnossa sillä tavalla, että ne pellot on ekosysteemejä, joissa tarvitaan se eliöstö, joka ei ole suinkaan pelkästään ne viljelykasvit tai kotieläimet. Ja tämä on hirveän iso ja niin kuin vaikeammin ymmärrettävä ongelma kuin ilmastonmuutos. Monet on sanonut, että se voi olla jopa suurempi ongelma kuin ilmastonmuutos. Joka tapauksessa täytyy muistaa tämä sukupuuttoaalto, ja siitä on nyt joitakin dramaattisia uutisia saatukin lukea, kuinka esimerkiksi hyönteisten lukumäärät ja on vähentynyt. Hyönteiset, kun mainitaan, niin silloin tulee heti mieleen pölytys. Suurin osa meidän ruokakasveista vaatii hyönteispölytyksen. Monesti, kun syödään kotimassa vihanneksia, ei ajatella tuo ajatelleeksi sitä, että sekin on joku hyönteinen, on ne pölyttänyt joskus, että on syntynyt siemen, josta on voitu kylvää sitten se kasvi, mistä saadaan se salaatti tai vastaava. Et se tavallaan on monesti piilossa, mutta se on siellä ihan olennaisesti osana, jotta sitä ruokaa saadaan aikaa. Eli tämä biodiversiteetti katoo, kun sitä ei aikaisemmin tässä nyt niinkään vielä mainittu. Mutta sitten tämä poliittinen puoli. Meillähän on YK:n ihmisoikeuksien julistuksen artiklassa 25 ruoka määritelty alkuperäisessä ehkä vähän sillai, ei niin kauhean täsmällisesti, mutta kuitenkin selkeästi sieltä se tulee, niin ruoka tämmöisessä ihmisoikeudeksi. Ja nyt monet ruokapoliitikot, ruokajärjestelmän tutkivat on ehdottanut, että voisiko olla mahdollista ottaa se oikeus ruokaan niin kuin tämän ruoan saamisen lähtökohdaksi, niin kuin tämän ruokajärjestelmän rakentamisen ja uusimisen lähtökohdaksi. Mutta mitään tämmöistä globaalia uutta ruokajärjestelmää ei ole näköpiirissä, joka olisi tekemässä niin, vaan päinvastoin yhä harvempi, yhä ylikansallisempi suuri yritys hallitsee yhä suurempaa osaa kaikesta siitä volyymista, siitä määrästä, mitä ruokaa myydään ja ostetaan. Et näyttää, että tämmöinen niin kuin ruokaa oikeutena perustuva järjestelmä on vielä kaukana jossakin siellä utopian kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa ihmisen tämmöinen perustarve kuin ruoan saaminen on sitten on niin kuin tämmöinen sosiaalinen oikeus.
Mä otan tästä yhden semmoisen käytännön esimerkkitapauksen, joka itse asiassa kytkee yhteen vähän tätä biodiversiteettinäkökulmaa, mutta myös sitten tätä ravintonäkökulmaa ja tätä yritys- ja talousnäkökulmaa. Afrikan etenkin länsirannikolla monien valtioiden tämmöisillä englanniksi exclusive economic zone, eli tämmöisillä ranta-alueilla, rantavyöhykkeillä, jossa on oikeus näillä valtioilla kalastaa tai valtion kansalaisilla kalastaa, niin on solmittu hyvin paljon tämmöisiä kahdenvälisiä kalastussopimuksia vaikkapa Espanjan tai käytännössä EU:n tai Kiinan kanssa, jolloin nämä vieraiden valtioiden alukset voi tulla, voi kalastaa, sitten niistä maksetaan niistä kaloista käytännössä keskushallinnolle ja tavallaan näyttää sille reilulta vaihtokaupalta. Mutta se lopullinen seuraus siitä on se, että käytännössä sitten siellä tuhoutuu paikallinen elinkeino, eli paikallinen pienkalastus, jolloin on tavallaan ensinnäkin iso määrä ihmisiä, joilla ei ole enää varaa ostaa ruokaa. Ja silloin myöskin tietysti se paikallinen saalis menee jonnekin muualle. Ja hyvin usein sen niin paikallisen saaliin käytön korvaa tämmöinen tuontikala, joka on yleensä pakastettua filekalaa, hyvin kuin ravintoköyhää. Ja taas se alkuperäinen kalan käyttö on yleensä sitä, että käytetään koko kalo luineen, päineen, nahkoineen. Se on äärimmäisen ravinteikasta. Tavallaan niin kuin samaan aikaan murennetaan tuotantopohjaa, työllisyyspohjaa, ravinnepohjaa ja yleensä nämä troolarit vielä kalastaa kestämättömin menetelmin. Eli tavallaan yksittäinen tämmöinen instituutio, kun nämä kahdenväliset kalastussopimukset romauttaa sitä koko paikallista ruokajärjestelmää. Ja siihen se poliittinen tahto tehdä toisenlaisia tai luopua esimerkiksi tällaista sopimuksista, niin se on EU:ssa vaihdellut. Välillä ne kiellettiin ne sopimukset, nyt niitä tehdään taas.
Joo, tässä tulee vaan mieleen tämmöinen niin kuin yhtäkkiä ajatus siitä, että ei tarvitse mennä kuin kuuhun, ja jos siellä olisi tämmöinen puolueeton tarkkailija ja katsoisi, mitä me tehdään täällä. Että toisella puolella maapallo on nälkä ja miljardin nälähätää, ja toisella puolella miljardin ylipainosta, niin se näyttäytyy niin kuin kauempaa katsottuna aivan hullun hommalta, että miten tämmöiseen ollaan ajauduttu.
Ja muistutan se, mitä Juha sanokin, että itse asiassa klassisesti ylipainohan on sekä rikkaiden että köyhien ongelma.
Kyllä, kyllä, totta.
Joo, se on, mutta et nykyäänhän, nythän on sitten meidän hyvinvointi jo sillä mallilla, että eihän se ole edes enää mikään statuksen merkki, että on sitten runsaasti painoa.
Kyllä.
Että nyt pikemminkin niin kuin semmoinen solakkuus ja urheilullisuus viestii siitä, että on varaa hyvää ruokavalioa ja ehkä liikuntaharrastuksiinkin ja tällaista, että se on muuttunut meillä länsimaissa yhteiskunnassa tai tämmöisissä vauraissa yhteiskunnassa. Mutta kyllä toi kuuvertaus on osuva ja kyllähän kun kuuntelee näitä astronautteja ja kosmonautteja, niin kyllä heidän yhteinen yleensä heidän kokemus on ollut, että nämä ihmisen touhut niin näyttäytyy aika hassuina, kun niitä pääsee sieltä avaruudesta käsin katsoa tätä meidän ainutlaatuista kaunista planeettaa, että miten täällä eletään. Itsellä välillä tuntuu, että nämä kysymykset on niin kuin liian suuria, että hiipisi vähän pessimismi, mutta kyllä tässä on globaalissakin, jos ajatellaan että pelkästään tätä ruokatilannetta ja sitä haastetta tuottaa kestävästi kasvavalle väestölle. Totta kai väestön kasvu on hirveän tärkeä asia, se on hiukan tabu, sitä on vaikea tarttua, on niin kuin aika naivia ehdottaa vaan, että ehkä syö kehitysmaihin tai tällaista, että koska on osoitettu, että siinä on kysymys enemmän just siitä hyvinvoinnin karttumisesta, vaurastumisesta ja naisten, erityisesti kehitysmaissa naisten koulutuksesta, joka tarkoittaa tyttöjen koulutusta ja sellaista tasa-arvostumiskehityksestä, että nämä on niin kuin niitä keinoja, joilla sitä saataisiin taittumaan sitä väestön kasvua. Mutta että kuitenkin niin kun jos nyt väestöennusteisiin luottaminen, jos se väestönkasvu jäisi sinne 10 tai tuottaisi lopulta semmoisen vakaan väestön, joka olisi 10-11 miljardia, sitä on hyvin vaikea ennustaa, tuleeko niin käymään, mutta tämmöinen Yhdistyneen kansakuntien väestöosaston ennuste, sitä luokkaa se on, vähän vaihtelee, kun he sitä tarkentelee, niin nyt se hyvä uutinen on se, että näillä nykyisillä resursseilla, kun, ja varmaan jutellaan tänään lisää, mitä se vaatii, mutta kun tehdään, sopeutetaan järkevillä tavalla myös terveyden kautta edullisesti ruokavaliota ja niin edespäin, on nippu niin kuin keinoja, jotka viittaa siihen, että kyllä ruoka riittäisi kaikille. Se vaatii sitten vaan sitä, että on rauhanomaiset olot ja voidaan nämä asiat ratkaista niin kuin aika pitkälti globaalisti yhdessä.
Tämä itse asiassa linkittyy hyvin siihen, mitä sä puhuit tästä biodiversiteetin luonnon monimuotoisuuden merkityksestä, koska juuri niillä alueilla, millä on nopea väestön kasvu ja jossa on erilaisia nälkäongelmia, niin siellä helposti on se tarve niin kuin raivata tämmöistä marginaalista huonoa viljelysmaata käyttöön, koska olemassa olevalta viljelysmaalta ei saada niin hyviä satoja kuin olisi saatavissa. Eli tavallaan se ei ole viljelysmaan puute, vaan se on enemmänkin tämä ikään kuin satokuilu, josta kuilu, usein puhutaan.
Joo.
Ja tietysti se, mikä on ollut modernina aikana ensisijainen ratkaisu, on se, että on käytetty enemmän fossiilisia polttoaineita, enemmän hyvin energiaintensiivisiä kemikaaleja.
Niin.
Ja se ongelma tavallaan, että sitä polkua ei voida jatkaa, koska se on myös hyvin pitkälti tämän erosion ja myös näiden pölyttäjien tuhon taustalla.
Kyllä.
Ja sen sijaan täytyy kehittää muita menetelmiä. Mutta se hyvä uutinen, se on niitä harvoja semmoisia mun optimismilähteitä, että itse asiassa on paljon menetelmiä, joissa yhdistyy vedenpitävyyden parantaminen, yhdistyy eroosion torjunta, yhdistyy se, että viljelysmaat voidaan saada imemään hiiltä itseensä, yhdistyy esimerkiksi vaikka metsäpeltoviljelyn kaltaisessa niin. tämmöinen biodiversiteetin lisääminen pelloilla.
Joo.
Ja se voi myöskin parhaimmillaan vähentää taloudellista riippuvaisuutta investoinneista ja lainoista, kun ei tarvita niin paljon lannoitteita tai torjunta-aineita.
Kyllä.
Ja silloin tavallaan se, kun usein just viitataan vaikka siihen YK-laskelmaan, että vuoteen 2050 tarvitaan 50% tai 40% tai 70% enemmän ruokaa. Niin sitten ajatellaan, että tämähän on mahdotonta. Kun
se kuulostaa hei korvaan ihan käsittämättömän.
Kyllä,
sitten se taustalla on se, että meillä on nyt se toimimaton järjestelmä, joka hukkaa systemaattisesti ruokaa ja tuottaa sitä tehottomasti siellä, missä sitä puuttuu ja liian tehokkaasti siellä, missä on sitä liikaa. Että tällä on parametreja ja käytäntöjä muuttamalla. Se itse asiassa voi nykyisellä viljelypinta-alalla ihan hyvin onnistua.
Kyllä, ja tämä oli just semmoinen, tämä on semmoinen keskeinen viesti, joka on monissa eri tutkimuksissa tullut. Nythän me Sitten tästä suontevasti päästään tähän ruokavaliokysymykseen, joka on puhuttanut tosi paljon ja voisinko mä ehkä, jos mä niin kuin tätä avasin sillä tavalla, että kun me ollaan nyt puhuttu paljon vielä tässä globaalista näkökulmasta, varmaan Suomesta ehditään tässä jutella tarkemmin, mutta tässä globaalissa näkökulmassa nousee just esiin nämä köyhät ihmiset, kehitysmaiden köyhät ihmiset, joilla on aliravitsemusta ja on just niin kuin Ville kuvasi tässä osuvasti tämä riittämättömät resurssit viljellä sillain kestävästi, että se on tavallaan liian semmoista, niin kuin ammattilaiset sanoo, ekstensiivistä. Se on vähän niin kuin semmoista ryöstöviljelytyyppistä, kun on pakko, mutta ei ole kuitenkaan resursseja tehdä hyvin. Niin nyt tähän liittyy se, että ne samat ihmiset, jos siinä hyvässä tulevaisuudessa heillä olisi hyvä ravitsemus, hyvä ruokavalio, niin se olisi helpompi tuottaa kuin tämä meidän länsimaistyyppinen ruokavalio, joka meillä on. Että tämä ei ole mikään malli nyt tällä hetkellä. Ja nyt mä vetoan ihan ravitsemustieteilijöihin, jotka tällä hetkellä varsin yksimielisesti moittii meidän länsimaalaisten keskimääräistä, siis väestötason ruokavalio, en kohdista sanani kehenkään kuulijaan tai tässä studiossa läsnä olevaa, jokaisella on omat ruokavaliovalinnat, mutta keskimäärin väestötasolla tämä eläintuotteiden kulutus ylittää sen, mikä olisi ravitsemuksellisesti terveellistä. Ja tässä on nyt toinen tällainen hyvä uutinen, että se, mikä palvelisi niin kuin kestävää tuotantotapaa ja ruoan riittävyyttä, niin palvelee samalla meidän terveyttä. Että viesti olisi se, että länsimaissa voidaan vapauttaa huomattavasti resursseja, kun eläintuotannosta siirretään kasvivoittoisempaa, niin vapautuu huomattavasti enemmän resursseja kuin mitä se suhdeluku suoraan kertoo, mikä siinä on osuus ruuassa. Ja siihen ekologiaan voidaan mennä vielä, jos tarvii, mutta näin todella tapahtuu. Ja tämä on niin kuin sellainen iso osa tätä hyvää mahdollisuutta, joka on olemassa.
Sitten tämmöisissä monissa, niin kuin esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa monella alueella, niinkin pieni asia kuin jonkun lehtivihreän viljelykasvin vaihtaminen. Että sen sijaan, että viljetäisiin eurooppalaisittain lehtikaalia, mikä on Afrikassa hyvin paljon käytetty satokasvin, niin siirryttäisiin paikallisiin perinteisiin lajikkeisiin. Niin se parantaa satoisuutta, koska ne on kuivuuskestävämpiä, tuholaiskestävämpiä ja myöskin ne on yleensä ravinteikkaampia. Siinä on se ongelma, että se pitää opettaa kansaa syömään uutta asiaa ja niin kuin suomalaiset tietää, se voi olla aika vaikeaa, vaikka meillä on toisaalta se onnistunut Itä-Karjala-projekti. Esimerkkinä, että voidaan valistustyöllä ja julkisella ohjauksella aika nopeasti vaikuttaa kansanterveyteen ja samalla resurssikulutukseenkin. Et ehkä se semmoinen valistuksen huono mainekin on, vähän voisi sanoa, tämmöisten markkinamiesten aikaansaamaa.
Niin. Hei, nyt kun on puhuttu siitä, että mitkä kaikat asiat vaikuttavat tähän ruoan riittävyyteen tai ravinnon riittävyyteen, niin puhutaan tosiaan seuraavaksi siitä, että millä konsteilla se riittää. Ja sitten lopuksi vielä tästä Suomen tilanteesta. Kello on 15.33 täällä siis Ville Lähde, biostutkimusyksikön tutkija ja agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta keskustelemassa ravinnosta ja ruoan riittävyydestä.
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tuossa tuli jo muutama tämä seikka, että lihansyöntiä pitäisi lähteä ohjaamaan sitten siihen kasvisruokavalion suuntaan. Mutta otetaan nyt semmoisia yleisempiä isoja asioita, isoja tämmöisiä niin kuin kaaria näiden kaikkien takana. Että mitkä kaikki asiat ovat sitten niitä? Täällä joku kirjoitti meillä boksissa vaikka, että tästä on tästä Saharan viheriöittämisestä kirjoitettu jonkin verran, johon Suomessakin ehdotettu, että sinne vaan istuttamaan mieluummin kuin sähköautoja ostamaan, tai joku ehdotti kaktuksia sitten sinne Saharaan. Tässä on niin kuin monenlaisia seikkoja, mitkä ehkä isossa linjassa voisi jotakin merkittää, mutta ottakaa nyt semmoisia päälinjoja esille, mitkä kaikki tekijät tulevat vaikuttamaan siihen, että tilanne on parempi.
No jos metsittämistä ajattelee, se Sahara on tavallaan vähän niin kuin huonoin paikka aloittaa. Se aavikolle on tosi vaikea saada metsää.
Miksi tästä syntymään puhutaan koko ajan?
No se on tavallaan se ajatus siitä, että se on joutomaata ja tälleen. Mutta mä olen jutellut useamman tutkijan kanssa, jotka on tutkinut tämmöisiä, mä viittasinkin näihin metsäviljelyn menetelmiin. Siis jossa pellolla ja lainun alueella on myös samaan aikaan puita. Ja se on itse asiassa mahdollisuus, että ei ole joko tai metsä tai pelto,
Mutta silleen perinteisesti meillä on, eikö näin ole? Lentokoneesta kun katsoo, niin sehän on peltoa tai metsää.
Joo, näinhän se on.
Käytännössä noissa, usein niin tämä liittyy trooppisiin alueisiin, okay. Koska silloin niillä puilla voidaan saada esimerkiksi hedelmiä aikaan, tai niistä voidaan saada muunlaisia keruutuotteita, jonkinlaisia mahloja ja muita. Ja myös, mä nyt muista, siis helsinkiläinen vanha emeritustutkija, hänen kuuli just puhuvan siis Afrikassa nimenomaan sitä puulajeista, jotka toimii typen kerääjinä, siis hyvin tehokkaasti. Eli puiden istuttaminen pellolle ei vähennä satoa, vaan se lisää niitä.
Joo.
Täällä myös kans muutama kuukausi sitten kuuntelin paikallisen professorin puhetta siitä, kun hänen tutkimusryhmänsä Afrikassa rokottaa peltoihin bakteereja tai erilaisia pieneliöitä. Eli yritetään köyhtyneestä ja kuolleesta maanperästä niin kuin elvyttää uudestaan sellainen, joka sitoo ja kierrättää ravinteita tehokkaammin. Ja tämä itse asiassa on nostanut satotasoja yhtä paljon kuin se, että sinne olisi ostettu tämmöisiä synteettisiä lannoitteita, jotka olisi jatkanut sitä maanperän köyhtymisen kierrettä.
Joo, kyllä.
Että tällaisia konsulttikielellä win-win ratkaisuja kyllä löytyy.
Kyllä löytyy, joo. Mä komppaan kovasti jos kirjallisuutta haluaa etsiä, varsinkin vieraskielistä kirjallisuutta aiheesta, niin näistä usein puhutaan nimellä agroecological methods, englanninkielellä agroekologiset menetelmät. Et se ei ole niin kuin luomua, mutta siinä on paljon sen tyyppisiä piirteitä. Ja yksi on just tämä olennainen asia on tässä se, että esimerkiksi tämä ravinne, siis viljelykasvien tarvitsemien ravinteiden, alkuaineravinteiden talous järjestetään niin kuin kierrätyslannoitteilla, jolloin samalla tulee niin kuin vahingossa laitettua myös hiiltä peltoon takaisin. Ja jokainen, joka on vähänkään maan kanssa ollut tekemisissä viljelyn kanssa tai on puutarhahoitaja tai näin tietää, että semmoinen muheva musta multa on hyvän sadon edellytys. Ja jos se köyhtyy, niin kuin meillä tällä hetkellä Suomessakin köyhtyy viimeisimmän tutkimuksen mukaan, niin noin 250 kiloa per hehtaari meidän mineraalimailta häviää puhtaaksi hiileksi laskettuna vuodessa. Sehän on sitä, maaperän orgaaninen aines on sitä, jossa se hiili on kiinni. Se on samalla se viljavuuden edellytys ja maan hyvän ravinnetalouden, maan hyvän vesitalouden, maan muokkautuvuuden, hyvän juurten kasvun edellytys. Ja nämä menetelmät, että Ville kuvasi, ne on sellaisia just, jotka on sitten tässä yhtälössä mukana. Samalla hoidetaan se, että tavallaan niin kuin se vaikea yhtälö, että kun on tutkittu näitä planeettarajoja sitä, että miten biosfääri kestää ja missä on menty yli, niin tällä hetkellä just tähän ruoantuotantoon liittyy kaikki ne ylitykset. Tästä biodiversiteettikadosta oli jo puhe, mutta sitten siellä on kaksi muuta, jotka on ikään kuin punaisella jo, jotka niin kuin jossa pitäisi tulla takaisinpäin. Ja se on tämä typen ja fosforin käyttö. Kumpikin, nämä on niitä keskeisiä kasviravinteita, jotka rehevöittää kaikkea kasvua niin vesissä kuin pelloilla. Ja sen takia niitä käytetään lannoitteena oikeassa paikassa, oikein käytettynä. Ne antaa lisäkasvua eikä tuota merkittäviä ympäristöhaittoja, mutta tällä hetkellä on nyt ylitetty se raja, jossa se on kestävää. Ja jos me hoidetaan tätä asiaa kierrätyslannoitteilla, niin se tulee niin kuin paremmin tavallaan automaattisesti, vähän niin kuin sivutuotteena se tasapaino myös tässä, ettei niin kuin yli lannoiteta näillä kuormitusta aiheuttavilla ja sitten biosfäärin tasolla ongelmia aiheuttavilla ravinteilla. Silloin kun ne kaivetaan maaperästä niin kuin fosfori tai otetaan ylimäärin ilmakehästä niin kuin typpi.
No hei, ravinto, anteeksi, ravinne, maaperä, sen muokkaus, hiili. Tässä on tämmöisiä isoja, hyvin isoja käsitteitä. Jos tähän lisätään vielä, niin tuleeko teille nimenomaan tämmöisiä isoja yläkäsitteitä vielä mieleen näitä lisäksi?
Kyllä itse asiassa kun tuossa mainittiin jotain eläintuotteiden asema ja
kyllä,
varmaan on tullut kysymyskanavallakin siitä jotain sanottavaa, niin sehän ei siis tarkoita sitä, että esimerkiksi eläintuotteiden käyttö pitäisi lopettaa kokonaan.
Mm-hmm.
Meillä vaan yksinkertaisesti vauraissa maissa käytetään niin paljon eläintuotteita, etenkin siis tämmöisiä maalla kasvatettavia eläimiä, että se on tarkoittanut käytännössä sitä, että kasvien tuotanto ja eläinten tuotanto on totaalisesti erkaantunut toisistaan, jolloin esimerkiksi eläinten lanta ja vastaavat asiat on ympäristöongelmia, jolloin tämmöinen tehokas, kyllä, järkevä ravinnekierrätys, se ei ole niin kuin mahdollista. Ja ainoa keino niin kuin tuoda eläintuotanto kestäväksi osaksi on vähentää sen volyymiä ja yhdistää se takaisin siihen kasvituotantoon.
Kyllä.
Silloin vaan ei voida syödä niin paljon lehmää tai sikaa tai kanaa tai muuta.
Tai maitoa tai juustoa.
Niin, eli ne niin kuin palaa pienemmäksi osaksi juhlaruuaksi tai sitten tämmöiseksi niin kuin pari kertaa viikossa tasolle. Et siinä nyt kuitenkin mennään ehkä 50-60-luvulle tai jopa 70-luvullekin. Niin. Ei sitä niin, ei pihviä syöty tai paistia syöty kovin monena päivänä. Ja sitten tietysti toinen eläintuote, mikä unohtuu helposti näistä keskusteluista, on kala.
Joo.
Suomalaisethan syö pääosin norjanlohta, joka on ehkä järjettömin tuotantoala tällä hetkellä niin kuin ruoantuotannossa maailmassa. Se niin kuin kuluttaa enemmän kalaa kuin se tuottaa, ja se on usein vielä niin kuin uhanalaista kalaa tai vaarantunutta kalankantoja, jota on rahdattu ympäri maailmaa. Ja sen sijaan meillä alikäytetään suomalaisten etenkin järvien kalantuotanto, että siellä pystyttäisiin niistä kalakannoista ottaan käyttöön jonkin verran enemmän, että se saa paljon enemmän niin, että ne kalakannat olisi kestäviä. Ja tietysti särkikalojen kohdalla se olisi usein vielä tämmöistä rehevöityvän vesistön hoitoa.
Syö Itämeri puhtaaksi syömällä lahnaa ja muita särkikaloja. Kyllä, kyllä. Toi on ehdottomasti noin. Ja sitten vielä tähän, kun peräsit näitä, Jarmo, näitä isoja teemoja, niin tietysti me ei olla vielä puhuttukaan siitä kunnolla siitä ruokahävikistä. Että se on se yksi on iso teema, iso. Joka on sitten tyypillinen juuri länsimaille, vauraille maille, vauraille ihmisille ylipäätänsä. Kun on vaurastuttu, niin ruoasta samalla on ollut varaa niin kuin päästää hukkaantumaan suurempi osuus. Se, missä se esimerkiksi konkretisoituu, on se, että vielä kun minä olin lapsi aikoinaan 50-luvulta alkaa ja 60-luvulla, niin kotona niin äiti laittoi ruokaa myös sisäelimistä ihan yleisesti ja eläintuotteet syötiin hyvin tarkkaan. No nyt tällä hetkellä suuri osa teurastamoilla syntyvästä siis sivutuotevirrasta on sellaisia osia, siis jotka ei tule ihmisen käyttöön, on sellaisia osia, jotka aikaisemmin syötiin. Paljon vähemmän käytetään enää niitä ja keskitytään ikään kuin niihin parhaisiin, jos mä nyt kärjistän niin kuin sisäfile vaan menisi, jos on tarpeeksi varaa. Ja tämä on iso ongelma. Siinä on todella helppo nähdä se kontrasti, jos matkustaa vähän köyhemmissä maissa ja huomaa, mitä sitten siellä syödään ja tarjotaan, että kyllä ne tulee tosi tarkasti käytettyä, ne vähän, niin sanotusti vähempiarvoisetkin osat. Et tästä on vaikka mitä esimerkkejä, mutta tämä ruokahävikin niin kuin pienentäminen on yksi semmoinen iso asia, josta tietysti paljon nykyään puhutaankin.
Mä tuohon täydentäisin sen, että se ruokahävikki on silleen jännä, että se on itse asiassa prosentuaalisesti suunnilleen yhtä paha vauraissa maissa ja köyhissä maissa, mutta se on ihan eri ilmiö. Eli käytännössä niin kuin meikäläisissä maissa suurin osa ruokahävikistä on tollaista, kun Juha kuvasi tämmöistä, että ei syödä, niin kuin, ollaan niin kuin ronkeleita.
Ruoksi kelpaa
ja
vai sit, syödä.
Sitten ylipäänsä kotitalouksissa ja kaupoissa menee haskuuseen.
Kyllä.
Ne prosentit vaihtelee, mutta se on noin 30% usein, mikä arvioidaan, että meikäläisissä maissa menee hävikkiä. Se on tämä niin kuin loppupäässä ja tästä ronkeliudesta johtuva. Köyhissä maissa ja köyhissä oloissa ehkä pikemminkin tai kurjissa oloissa se prosentti on suunnilleen sama, mutta se on siellä alkupäässä.
Kyllä, joo.
Et meidän hävikin eliminoiminen ei eliminoisi maailman nälkää. Se vähentäisi meidän luonnonvarojen kulutusta. Mutta näissä köyhissä maissa, köyhissä oloissa sen hävikin eliminoiminen auttaisi ruokkimaan ihmisiä, auttaisi tekemään maanviljelijöistä vauraampia, auttaisi heidän yhteisöjään ja tavallaan levittäisi vähän niin kuin, kun heittää kiven veteen, niin aaltoja leviää ympärille. Se toimiva pientuotanto on tehokkaimpia tapoja levittää hyvinvointia tämmöisissä köyhissä oloissa.
Ja kun nyt puhut näistä alkupäästä, niin tarkoitat just satohävikkejä ja sitä, että sato jää pellolle eri syistä. Ei voida korjata varastointihävikkejä, kun ei ole teknologioita ja on pitkät kuljetusmatkat.
Ja myöskin tämmöisiä siis niin kuin kaupan esteitä. Tavallaan tämä ruokakysymys on jännä, että sen hoitaminen vaatisi yhtäältä oikeuksia tehdä kaupan esteitä. Esimerkiksi niin kuin tämmöistä ruoan dumppaamista, halpatuontia vasten, mutta toisaalta on semmoisia haitallisia kaupan esteitä, niin kuin vaikka monissa Afrikan maissa, että valtioraja on tuossa 10 kilometrin päässä ja sä et saa myytyä sen yli ruokaa, vaikka viljelijä, vaikka siellä olisi niin kuin ihan hirveästi ihmisiä ostamassa. Tämän kaltaiset niin kuin tämän järjettömät esteet usein aiheuttaa systemaattista hukkaa myöskin.
Kyllä.
Palataan kotimaahan pikkuhiljaa tuolta maailmalta. Meillä on vartti aikaa nimittäin, hyvät herrat. Juha Helenius ja Ville Lähde, mitä sitten Suomessa tulee tapahtumaan? Nyt näitä tämmöisiä reunaehtoja, tässä on kerrottu jo 45 minuuttia, mitkä kaikki vaikuttaa ja miten asiat voitaisiin saada parempaan suuntaan. Mutta sitten mitä tapahtuu täällä kotimaassa meidän omavaraisuudelle ja kaikille sille, mitä lautaselta mahtaa löytyä. Tätä täälläkin kävi jossakin, tuli kommenttiboksi, että tämä pitäisi ajaa tämä meidän maatalous alas. Ja tätä kuulee ainakin, että tukiasta pitäisi vähintään lopettaa. Mutta sitten taas toinen puoli, joka katsoo pidemmälle, niin on sitä mieltä, että niin isoa rahaa ei ole maailmassa olemassa, että Suomen kannattaisi ruokatuotannosta luopua. Eli omavaraisuus on niin kuin tärkein asia suurin piirtein, mitä voi olla. Minkälaisia kannanottoja tähän?
No se on siis olennaista on se, että me ei voida miettiä tulevaisuuden ruoantuotantoa Suomessa sellaisesta tilanteesta käsin, missä me nyt ollaan. Mm-hmm. Koska ruoantuotannon pitää muuttua kaikkialla maailmassa, sen pitää kuluttaa vähemmän fossiilisia polttoaineita. Menetelmien pitää muuttua, niin kuin tässä on puhuttu. Mutta sitten ilmastonmuutos ja myös esimerkiksi uusiutumattomien vesivarojen hupeneminen tarkoittaa, että niillä alueilla, missä nykyisin tehdään paljon ylituotantoa, niin kuin vaikka Yhdysvaltain keskiosissa, tietyillä Australian alueilla, tietyillä Etelä-Amerikan alueilla, tuotanto tulee heikkenemään. Vaikka ilmastonmuutos saataisiin jotenkin kuriin, niin se vaan nyt näyttää.
Ja on
että,
jo.
Niin, se heikkenee ja heikkenee entisestään. Se tarkoittaa, että Suomen kaltaiset maat, joilla on varaa hankkia ruokaa tai hankkia rehua, tämmöisiä niin kuin sanotaan tuotantopanoksia, niin kuin rehua tai lannoitteita tai muuta, niin niitä ei välttämättä olekaan tarjolla. Eli se iso tilanne muuttuu, että me ei eletä enää semmoisessa niin kuin ruoan maailmankaupan maassa, jossa ruokaa voidaan liikutella määrättömästi paikasta toiseen ja missä sitä on aina tarjolla. Että tämmöiset isot tuottajamaatkin voi joutua keskittyä enemmän ruokkimaan
eli
omaa
paikalliset
väestöä.
Järjestelmät tulevat yleistymään.
Siis maailmankauppa ei lopu, mutta se alkaa keskittyä enemmän semmoiseen järjelliseen kauppaan, että mitä
joo,
mulla on, okay. Mitä sulta puuttuu.
Joo, mä oon hyvin samalla linjoilla tässä asiassa. Niille, jotka miettii tätä Suomen maatalouden lopettamista, niin haluaisin haastaa ajattelemaan sitä, että tässä on niin kuin kaksi puolta. Voidaan ajatella, että ruoan tuottaminen on meillä oikeus, että meillä on tähän resurssia. Siis sitä niukkaa resurssia, jota maailmassa on kaiken kaikkiaan hyvin vähän ja per henkilö enää joku neljännes hehtaari, eli joku tuommoinen 25 aaria. Niin se on todella pieni maapläntti, jos mittaa, että kuka vaan nyt haluaa mitata sen johonkin takapihalleen. Ja siis meillä on tämmöinen resurssi, niin tässä globaalissa tilanteessa niin se on tavattoman arvokas ja meillä on niin kuin oikeus siihen, kun se on tässä. Mutta se on myös velvollisuus kahdella tavalla. Meillä on velvollisuus niitä ihmisiä kohtaan, joilla ei ole vastaava resursseja, niin olla menemättä sinne heidän niin kuin riisikulholle ja viljelyttämättä heillä omaa ruokaamme, joka me voitaisiin ehkä tehdä silloin kansakuntana, kun on varaa. Sanotaan, että tämmöinen Nokia-Suomi silloin aikoinaan, kun elettiin oikein sitä vaurasta aikaa ja Nokia oli kukoistuksessa ja kaikki tuntui helpolta, niin silloin saattoi monelle tulla semmoinen mieleen, että voidaanhan me ostaa ruokaa, mutta ei se tilanne, tämä ruoka turva ei ole ollenkaan sellainen asia, että sen voisi laittaa sen kortin varaan, että on varaa ostaa maailmalta. Niin kuin tässä juuri kuultiin, Ville alusti tämän asian, että se heikkenee näin ruoantuotannon edellytykset keskimäärin näiden ympäristömuutosten vuoksi heikkenee maailmassa. Ja tässä tilanteessa erityisesti tulee vaalia sitä, ei ainoastaan sitä luonnonvaraa, niitä peltoja, mitä meillä on, vaan myös sitä osaamista, mikä on sitä viljelijäosaamista, puutarhatuottajia, maataloustuottajia, heidän osaamistaan, sitä kaikkea infrastruktuuria, mikä on, samalla kun mennään niihin kestäviin tuotantotapoihin. Ja sitten mä usein tässä professoritehtävässäni niin kansankynttilänä sitten kiertelen kanssa puhumassa, niin joskus on minua syytetty, kun on tästä puhunut, niin tämmöistä protektionismista tai paluusta tällaiseen protektionistiseen tai rajatkin. Nimenomaan ei, että mä oon just sitä mieltä, että tällaiset, se tulevaisuuden visio on tällaiset paikalliset ruokajärjestelmät, jotka on niin kuin verkosto maailmassa, jossa syntyy samalla semmoista, muotisana on resilienssi, syntyy semmoista sitkeyttä, että meillä on hyvin hyvää, kestävää, ekologisesti hyvää tuotantoa joka paikassa, missä sitä voidaan kestävästi tehdä ja ruokaa myydään ja ostetaan. Yksi sellainen oma haave tähän Suomen maatalouden niin kuin rooliin viejänä, niin mitä nyt vähän on tässä yhdessä tutkijakollegojen kanssa pohdittu ja tarkoitus on vähän penkasta tutkimuksellistikin sitä, on se, että meillä on, mitä tulee näihin ruoan luonnonvaroihin, meillä on tämä vesivara uskomattoman hyvä. Se on aivan poikkeuksista luokkaa maailmassa ja vesi on sellainen, että tämä meidän vesivara on se, että me ei sitä käyttämällä niin kuin hukata. Se ei niin kuin häviä mihinkään. Ja nyt tämmöinen reilu, joskus on ollut tämmöinen käsitekin, tai on aikaisemmin käytetty, joskus muistan kuulleeni, tämmöinen oikeudenmukainen luontovara. Niin se oikeudenmukainen luontovara meillä voisi olla tämä vesi. Ja silloin tästä tulisi mun mielestä semmoinen hyvä uutinen, tai ainakin mahdollisuus, joka kannattaa selvittää meidän tämmöiselle lypsykarjatuotannolle. Siis, että se suomalainen vientituote voisi olla märehtiöihin perustuvat eläintuotteet. Koska se on hyvin vesi-intensiivinen tuote, tämmöinen maito ja liha. Se vie, jos kilo pihviä, niin sen tuottaminen vaati 15 tonnia vettä, eli 15 kuutioa vettä.
Ei ole vähän.
Se ei ole vähän.
Mutta meillä sitä on. Se lehmän täytyy päivässä juoda.
Joo, ja se on valtava määrä, ja siinä mielessä niin kuin voisi ajatella jopa niin, että Suomen semmoinen, jos me oltaisiin reiluja, niin meidän rooli olisi se, että me vietäisiin niin kuin virtuaalisesti, eli sen lihan mukana, maidon mukana, juuston mukana, me vietäisiin myös meidän sitä runsasta vettä alueelle, jossa se vesi on rajoittava. Ja tämmöistä niin kuin järkevää biosfäärin tasosta yhteistä tekemistä luonnonvarojen järkevää käyttöä, niin se on semmoinen haavekuva, että olisi tiettyä erikoistumista, jossa sitten voidaan hyödyntää niitä vahvuuksia, mitä on.
Nythän se on tavallaan just päinvastoin. Usein ne ihmiset, jotka sanoo, että täältä nyt pitäisi viedä tukiaiset pois, ja ei täällä kannata mitään viljellä, koska se on tehotonta, niin he katsoo sitä hyvin kapeasti, voisi sanoa ilkeästi vähän insinöörimäisesti tai jotain, no tunne monta fiksua insinööriä, ei toi hyvä ilmaus, mutta sillä tavalla vaikka jonkun energiakustannusten tai polttoainekulutuksen hiilipäästöjen näkökulmasta, mutta he ei ajattele sitä, että esimerkiksi vaikkapa espanjalainen tomaatti, no se on se tuttu esimerkki, niin se just on tämmöinen vesi-intensiivinen. Siihen kulutetaan paljon vettä alueella, joka kärsii nyt ja kärsii tulevaisuudessa vielä enemmän vesiongelmista. Kyllä. Sitä tuotetaan usein tietysti sosiaalisesti täysin kestämättömästi.
Vielä
mikä on tietysti on nämä siirtolais- ja pakolaiskysymykseen liittyen. Niin onko meillä tavallaan oikeutta pitää yllä meidän tällaista kulutusmallia käyttämällä jossain muualla tätä niin kuin luonnon monimuotoisuutta, hupenevaa peltomaata, hupenevia vesivaroja sen sijaan, että me voitaisiin muuttaa just niin kuin omia käytäntöjä niin, että esimerkiksi jos ajattelee tätä lihantuotantoa, totta kai se vaatisi sen lihantuotannon kokonaisvolyymin pienentämistä ja just
näin,
kytkemistä
kyllä.
Tähän niin kuin kyllä, koko kyllä. Tilarakenteeseen.
Kyllä, mutta sen ei tarvitsisi välttämättä merkitä, että se Suomessa sitten, jos me vaikka nyt suomalaiset itse siirtyisi siihen ravitsemussuositusten mukaiseen pienempään eläintuotekulutukseen, niin me voitaisiin ehkä tuottaa sama määrä, jopa ehkä vähän enemmänkin tätä niin sanotusti reilua lihaa sitten, vesireilua sinne niihin maihin, jossa se on käymässä vaikeaksi tai mahdottomaksi. Tähän samaan piti, mutta annanpas puheenvuoron no niin, muille, kun hävisi.
Tämä on kiinnostavaa just miettiä senkin takia, että kun on sanottu, että Suomi on yksi niistä ehkä niistä mahdollisista paikallisista alueista, jotka voivat hyötyä tästä tulevaisuudesta sillä tavalla, että meidän ilmasto-olosuhteet saattaa muuttua suotuisampaan suuntaan joiltakin osin. Että mitä te ajattelette tästä niin kuin näkökulmasta, että jotkut ikään kuin pystyvät iloitsemaan tästä muutoksesta, että se auttaa just meitä?
Ilmasto on tietysti globaali ilmiö, siis ei ole olemassa suomalaista ilmastoa on maailman ilmasto. Suomessa on sitten sääolot. Ja se on jonkin verran ennustamatonta, mitä täällä tapahtuu. On hyviä valistuneita arvauksia. Todennäköisesti lämpötila nousee täällä keskimäärin, siis reippaasti enemmän kuin se nousee niin kuin keskimääräisesti maailmassa. Sademäärät todennäköisesti lisääntyy. Mutta esimerkiksi mikäli semmoiset vähän epätodennäköiset tällä hetkellä skenaariot toteutuu, niin jotkut merivirrat voi esimerkiksi muuttua sillä tavalla, että täällä tuleekin vaikka kylmempiä talvia. Niin silloin se olennainen juttu ei ole ajatella, että no, nyt me tiedetään, minkälaista täällä on 30 vuoden päästä ja pyöritellä peukaloita, vaan pitää rakentaa sellaista ruoantuotantoa, joka on, niin kuin sanoit, resilientti tai mukautumis tai sopeutumiskykyinen monenlaisiin eri tulevaisuuksiin. Eli ei kaikkia munia samaan koriin, niin kuin usein sanotaan, vaan rakentaa sellaista maanviljelystä, joka on oppimiskykyistä ja mukautumiskykyistä. Sehän on ylipäänsä, siis tapahtuu mitä tahansa, viljelijät joutuu opettelemaan tunnistamaan uusia tuholaisia, tunnistamaan uusia kasvitauteja, joutuu monipuolistamaan viljelyvalikoimansa. Se on niin kuin väistämätöntä, että 2-3 lajikkeen tiloista joudutaan siirtämään 20-30 lajikkeen tiloihin. Ja se on se niin kuin olennainen ruoantuotannon muutos, mikä tarkoittaa myös kuluttajille sitä, että pitää opetella syömään kymmeniä vihanneksia, eikä vaan kurkkua, tomaattia ja lehtikaalia ja salaattia.
Näin varmaan. Ja mä voisin sanoa, kai en itse ole tutkija, mutta meidän suomalaisen tutkijakunnan puolesta kansia selvitellyt, että vaikka me niin kuin suhteessa vähävitään tässä ilmastonmuutoksessa vähemmän meidän maataloustuotanto, että olosuhteet ei niin tee sitä niin kuin niin paljon huonommaksi, niin se on kuitenkin voittopuolisesti tällä hetkellä nähdään, että se on meillekin huono asia. Muun muassa tämä kasvukauden pidentyminen, lämpeneminen, niin sitäkin on vaikea realisoida, jos ei samalla kevät sateet lisäänny. Että se semmoinen kevään kuivuus on semmoinen, mitä tutkijat on tuonut esiin. Että se ne ei jotenkin mene, tulee päinvastoin tämmöisiä hyvin sateisia syksyjä. Just silloin, kun pitäisi saada sato pois, niin tuleekin sateet ja meille jää viljaa pellolle, niin kuin nyt oli tapahtunut. Mun piti vielä, mä sain mieleni takaisin lyhyesti ton keskustelun tästä siis, onko oikein ulkoistaista ruoantuotantoa muihin maihin, niin Ruotsista, että tästä on keskusteltu aika paljon ja siellä on niin kuin hyvin pitkällekin nyt herätty siihen, että ei ole oikein viedä sitä ruoantuotantoa muihin maihin mahdollisesti ja enenevästi kehitysmaihin ja sitten samalla aiheuttaa siellä niitä ympäristövaikutuksia, vaikka tavallaan oma luonto ja omat luonnonvarat paikallisesti säästyy, niin aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Samalla sitten kuitenkin näiden ympäristövaikutusten lisäksi, niin jos ulkoistetaan sitä ruoantuotantoa, niin todellakin mennään niin kuin siihen yhteiselle tai sille globaalille ruoka-astialle ja joku siinä häviää. Mm. Että kyllä se oma maatalous on ehdottoman tärkeä.
Ja sitten toisaalta sen sijaan, että mentäisiin toisen riisikulholle, niin voi olla äärimmäisen hyvä ostaa toiselta jotain kestävästi kehitettyä teetä tai kahvia tai rannikkokalastettuja äyriäisiä tai muuta, jotka oikeasti ruokkii työllisyyttä ja ruokkii kestävää kehitystä paikallisesti.
Vähän paluuta myöskin vanhaan, nyt kun mä kuuntelen tätä molempia, se, että ikään kuin semmoinen, en mä sanota kyläyhteisöllisyys, mutta kuitenkin semmoinen, että minä olen teen palveluksen sulle ja sinä minulle, tai että olemme tälleen niin kuin hyvällä tavalla riippuvaisia toisistamme, niin se on vähän tämmöistä kaikua menneestä.
No se oli se ihanne kuva.
Niin, tai ehkä se ihanne on se, että onnistutaan naittamaan yhteen menneisyyden hyvät puolet ja meidän niin kuin uuden tietämyksen hyvät puolet.
Niin,
sen sijaan, että käytäisiin semmoista kädenvääntöä, teknologia versus primitiivinen tai luomu versus tehotuotanto.
Näin.
Ei se tulevaisuuden resepti ei tuolle kumpikaan niistä.
Ei, kyllä se on jotain muuta. Että ei tässä nyt vanhaa varmasti jo mennä siis ainakaan missään huonossa mielessä kukaan halua eikä semmoista paluuta. Mutta totta se, että tämmöinen tietynlainen yhteisöllisyys varmasti tässä tulisi korostua, joka on niin kuin tämmöistä globaalia kansalaisuutta sitten myös. Ruokakansalaisuudesta puhutaan semmoisena tärkeänä asiana, että ruokaa, ettei koe itseään vaan kuluttajana, vaan tavallaan kantaa jo ruoan kauttakin, voi ottaa asioihin, niin kyllä tämä on myös globaali kysymys.
Ja siinä tulee tietysti lyhyesti sanon myös se mahdollisuus, että ruoan itse kasvattamisesta voi tulla isompi osa myös suomalaisten arkea, ei niin, että kattoviljelmällä tai jossain muualla itsensä ruokittaisiin kunnolla, mutta voi täydentää ruokavaliotaan niin, että se viljelmä voi samalla täyttää jotain muita tehtäviä.
Kyllä, kyllä.
Ravinteiden kierrätystä, huleveden torjuntaa ja niin edelleen.
Tämä pitää ottaa oman lähetyksen aiheeksi. Se on sen verran kiinnostava ja aika isokin kakku sitten. Kiitoksia Ville Lähde biostutkimusyksiköstä ja agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.